ประกันชีวิตและประกันสุขภาพดียังไงคลิปนี้มีคำตอบครับก่อนที่จะมาคุยว่ามันดียังไงนะครับเราจะต้องนิยามคำว่าของดีก่อนสำหรับผมเนี่ยของดีคือของที่เวลาให้แล้วคนอยากได้แปลว่าให้ฟรีดีเลยถ้าให้แล้วเสียตังค์อาจจะคิดนิดนึงเพราะว่าตังค์เราอาจจะไม่พอหรือเราอาจจะเข้าใจมันไม่เพียงพอว่ามันคุ้มค่าเงินเรามากน้อยแค่ไหนวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังในส่วนของประกันชีวิตกับประกันสุขภาพว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยพวกเราได้ยังไงแล้วมันเป็นของดีแน่นอนเพราะผมเชื่อว่าถ้ามีคนบอกว่าเรามีประกันชีวิตกับประกันสุขภาพมาแจกให้ฟรีๆแบบความคุ้มครองเยอะๆพวกเราคงอยากได้แน่นอนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาเล่าให้พวกคุณฟังเป็นประจำแบบง่ายๆครับวันนี้จะมาคุยเรื่องข้อดีของประกันชีวิตและสุขภาพนะว่าแบบเอ้ยทำไมพวกเราถึงควรจะทำทั้งประกันชีวิตและประกันสุขภาพครับคำตอบง่ายๆเลยครับจริงๆแล้วตัวประกันเองเนี่ยนะครับมันจัดการอยู่ไม่กี่เรื่องครับเอาแค่4เรื่องหลักๆแล้วกันจำง่ายเลยตายประกันจ่ายครับป่วยประกันจ่ายครับเกษียณประกันจ่ายครับหรือคุณอยากให้ลูกเรียนสูงๆประกันก็จ่ายครับจริงๆคอนเซ็ปต์ของประกันหลักๆง่ายๆแค่นี้เองครับแค่คุณเลือกซื้อประกันให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณอย่างเคสเราตายแล้วประกันจ่ายเนี่ยมันคือความคุ้มครองชีวิตครับสำหรับคนที่เป็นคีย์แมนของบ้านไม่ว่าจะเป็นคนที่หารายได้หรือเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเพราะคนที่หารายได้จากไปคนที่อยู่เบื้องหลังลำบากคนที่อยู่เบื้องหลังจากไปจริงๆคนที่ทำหน้าที่หารายได้ข้างนอกเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันครับเพราะหารายได้อย่างไม่เป็นสุขแน่นอนขาดซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจุดที่ประกันสามารถช่วยตอบโจทย์ได้ครับ Key Man Protection คือป้องกันคนที่เป็นคนสำคัญของครอบครัววันที่เขาไม่อยู่เนี่ยคุณภาพชีวิตของครอบครัวจะเปลี่ยนไปคนที่หารายได้ไม่อยู่คุณภาพชีวิตของครอบครัวจะเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าขาดรายได้แต่ก่อนเคยใช้ได้เดือนละแสนต้องลดคุณภาพชีวิตต้องเปลี่ยนต้องให้ลูกเรียนโรงเรียนอื่นย้ายโรงเรียนคนที่เป็นซัพพอร์ตดูแลที่บ้านครับจากไปไอ้คนที่หารายได้นะไม่เป็นสุขแน่นอนฮะหารายได้ได้ไม่เต็มที่ต้องกลับมาจัดการดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเพื่อให้เป็นไปอย่างเดิมแปลว่าคุณภาพชีวิตเปลี่ยนไปถ้าคีย์แมนจากไปดังนั้นอันนี้ประกันชีวิตสามารถตอบโจทย์ได้แบบง่ายๆเลยเคล็ดลับก็คือทำให้เพียงพอกับคุณภาพชีวิตของตัวเองคีย์ง่ายๆเลยครับมีไปสัก10เท่าของรายจ่ายต่อปีก็จะช่วยจัดการเรื่องพวกนี้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คนข้างหลังค่อยๆปรับคุณภาพชีวิตลงมาให้เหมาะสมหรือจูนรายได้ตัวเองขึ้นไปหลังจากที่คีย์แมนไม่อยู่แล้วเพื่อให้คุณภาพชีวิตไม่ได้ลดลงยังมีเงินแบ็กอัพอยู่ข้างหลังอันที่2ครับป่วยประกันจ่ายอันนี้คือประกันสุขภาพครับประกันสุขภาพเนี่ยสามารถจัดการดูแลได้เวลาเราจ่ายเบี้ยไปแล้วนะเวลาจะป่วยเข้าโรงพยาบาลถ้าเราเลือกแผนประกันที่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเลยรวมถึงวันที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลแล้วรายได้ขาดหายประกันสุขภาพที่ในเป็นฝั่งค่าชดเชยเนี่ยก็จะช่วยจัดการเรื่องนี้เช่นกันวันที่นอนพักฟื้นเยอะๆทำงานไม่ได้นะแม้ว่าค่ารักษาในโรงพยาบาลเนี่ยตัวประกันจะจัดการไปแล้วแต่รายได้ที่ขาดหายไปในตัวประกันมันไม่ได้จัดการดังนั้นก็จะมีอีกหมวดหนึ่งก็คือเรื่องค่าชดเชยที่ประกันจะช่วยดูแลเรื่องนี้ให้ด้วยแปลว่าป่วยไม่ต้องจ่ายรายได้ที่ขาดหายไปยังได้กลับมาด้วยจากตัวค่าชดเชยของประกันอันที่3ครับเกษียณประกันก็จ่ายอันนี้ก็ตัวประกันแบบสะสมทรัพย์หรือประกันแบบบำนาญนะครับซึ่งโหลดหย่อนภาษีเพิ่มได้อีกนะฮะตั้งประมาณสัก 200,000 เลยทีเดียวครับในส่วนของบำนาญที่นอกเหนือจากลดหย่อนภาษีในฝั่งประกันชีวิต2ตัวนี้มันช่วยจัดการให้เราเห็นตัวเลขที่ชัดเจนว่าตอนเกษียณนะเราจะได้ตังค์เท่าไหร่เช่นสมมติเราทำแบบประกันสะสมทรัพย์20/20แปลว่าจ่าย20ปีแล้วเดี๋ยวปีสุดท้ายเงินก็ได้คืนก้อนใหญ่มาอ่ะเราอายุ40ระวังแผนจะเกษียณตอน60จ่ายเบี้ยไป20ปีตอน60มีเงินก้อนนึงมาซึ่งคำนวณไว้แล้วว่าอาจจะเพียงพอที่ใช้ไปจนเราจากโลกนี้ไปนะเรื่องนี้ต้องวางแผนว่าเราจะเกษียณเมื่อไหร่เราจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่นะครับประกันก็จะตอบโจทย์ตรงนี้อย่างเช่นประกันบำนาญก็เช่นกันวันที่เราครบอายุ60หรือตามที่กำหนดในสัญญาก็จะมีเงินจ่ายมาทุกปีถึงระยะเวลาหนึ่งหรือจนถึงเราเสียชีวิตขึ้นอยู่กับแบบประกันมันก็จะเป็นเงินรายปีกลับมาเพื่อให้เราช่วยจัดการค่าใช้จ่ายต่างๆในวันที่เราเกษียณคือไม่ได้มีรายได้หลักจากการทำงานแล้วยังมีรายได้พาร์ทนี้กลับมาอยู่และนี่คือข้อดีของประกันในแบบที่เกษียณประกันจ่ายก็คือสะสมทรัพย์กับประกันแบบบำนาญและสุดท้ายครับอยากให้ลูกเรียนสูงๆประกันจ่ายแน่นอน รัฐบาลเราซับซิไดซ์ในส่วนหนึ่งจนถึงตอนนี้ถึงม.อะไรแล้วม.3หรือม.6ที่เราสามารถเรียนโดยใช้ทุนจากรัฐบาลได้แน่นอนแต่หลังจากนั้นแหละเราอยากให้ลูกเรามีความรู้ที่ก้าวหน้ามากขึ้นเติบโตมากขึ้นเราอาจจะต้องส่งไปเรียนในที่ที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งไม่รู้ครับแต่ละคนจะวางแผนจะเรียนในมหาวิทยาลัยในเมืองไทยมหาวิทยาลัยเอกชนมหาวิทยาลัยต่างประเทศครับมันก็มีบัดเจ็ตที่จะต้องใช้อยู่ซึ่งอันนี้ประกันแบบสะสมทรัพย์ก็อาจจะมาช่วยซัพพอร์ตและตอบโจทย์ตรงนี้ได้ลูกเราเพิ่งคลอดมาเรากะว่าอายุ20นะจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีเสร็จเอ้าปริญญาโทปริญญาเอกเขาอยากเรียนอะไรอยากเรียนที่ไหนมันจะได้มีเงินซัพพอร์ตมาก้อนหนึ่งรวมถึงวันที่ถ้าเราจากไปก่อนในเวลาอันสมควรโดยที่ลูกยังไม่ได้เรียนปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกอย่างที่คาดหวังเลยมันก็จะมีเงินก้อนจากตัวประกันชีวิตเนี่ยที่วางแผนไว้นะคำนวณไว้แยกต่างหากจากในฝั่งที่เป็นคีย์แมนโปรดักชันนะทำอีกก้อนหนึ่งเพื่ออ๋อถ้าเราไม่อยู่เว้ยจะมีเงินก้อนนี้ส่งลูกเราเรียนแต่ถ้าเรายังอยู่ยังทำงานอยู่ลูกเราก็จะยังได้เรียนปริญญาโทปริญญาเอกอย่างที่เราวางแผนไว้และนี่ก็คือประกันก็สามารถตอบโจทย์ว่าวันที่อยากให้ลูกเรียนสูงๆประกันก็จ่ายไม่ว่าจะเป็นสะสมทรัพย์หรือประกันชีวิตแบบคีย์แมนที่เราวางแผนเพิ่มเข้าไปว่าถ้าไม่อยู่แล้วประกันจะจัดการเรื่องค่าเรียนให้ลูกเราเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วประกันมันจัดการเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากตายประกันจ่ายเจ็บประกันจ่ายเกษียณประกันจ่ายและอยากให้ลูกเรียนสูงๆประกันจ่ายแปลว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องการจัดการคือความเสี่ยงเรื่องเหล่านี้ประกันสามารถคุ้มครองให้เราหมดประกันสามารถซัพพอร์ตเรื่องทั้งเกิดและแก่และเจ็บและตายแปลว่าจริงๆทุกคนบนโลกใบนี้สามารถซื้อประกันได้เพื่อคุ้มครองจัดการความเสี่ยงของตัวเองและนี่คือสาเหตุที่ผมมาย้ำให้เราฟังว่าทำไมประกันชีวิตและสุขภาพมันถึงน่าสนใจและทุกคนควรจะมีประกันชีวิตและสุขภาพให้เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของตัวเองเอาไว้ไม่มากก็น้อยครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราถ้าหากถูกใจคลิปนี้ให้กำลังใจกันแบบง่ายๆครับด้วยการกดไลค์และกด Subscribe อย่าลืมกดชวนเพื่อนมาดูไปด้วยกันด้วยการแชร์ง่ายๆครับคลิกปุ่มแชร์เพื่อชวนเพื่อนมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันส่วนใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องราวในการวางแผนออกแบบประกันนะครับประกันเล่มที่มีอยู่แล้วรวมถึงยังไม่มีเลยอ่ะพอมาฟังคลิปนี้รู้สึกว่าน่าสนใจควรจะมีประกันเอาไว้สักหมวดนึงแหละที่ซัพพอร์ตความต้องการของเราก็สามารถทักทายผมมาได้เช่นเคยที่ LINE @coachchamp ข้างล่างนี้นะครับผมจะวางแผนออกแบบให้คุ้มค่ากับเบี้ยที่คุณจ่ายในทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอนหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะสนุกและเดี๋ยวเราจะพบกับเรื่องราวง่ายๆที่ผมย่อยมาแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเงินและการลงทุนที่เอามาให้พวกคุณฟังเป็นประจำในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ